Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, ακόμα ένα βραδινό, στη χάρη Του στεκόμαστε και ο Κύριος να είναι αυτός να μην γεμίσει τις καρδιές μας με το Πνεύμα Του το Άγιο. Θα ήθελα να μοιραστώ κάποια εδάφια μαζί σας. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα, και από το εδάφιο 22, στη σελίδα 861. Κατά Ματθαίον, Ιώτα Δέλτα, 22, σελίδα 861. «Και ευθύς συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσουν εις το πλοίο και να υπάγωσιν προ αυτούν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν, δια να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήταν αντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί την θάλασσαν, και οι δόντες αυτών οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα, ο δε είπεν ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη, και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα, επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, Ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας, και αφού εισήλθον εις το πλοίο, έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέεν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός είσαι». Και διαπεράσαντες ήρθον εις την γήν Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσι μόνον το άκρον του ιματίου αυτού και όσοι ήγγισαν ιατρεύθησαν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδέλφια μου. Ο Πατέρας, ο Ουράνιος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εργάζεται μέσα στις ζωές όλων μας. Εργάζεται μέσα στη ζωή του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, εργάζεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, εργάζεται μέσα στον κόσμο αυτόν. Το έργο είναι αυτό το οποίο και εμείς οι ίδιοι ζούμε από τη στιγμή την οποία γνωρίσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ένα έργο το οποίο δεν γίνεται από ανθρώπους, ένα έργο το οποίο γίνεται από τον ίδιο το Θεό. Ένα έργο το οποίο έχει σαν στόχο προς τον κόσμο να λαλιθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Ένα έργο το οποίο έχει σαν σκοπό να φανερωθεί το έργο του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο και εκεί πέρα οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν, να τον δεχθούν και να σωθούν. Αλλά είναι και ένα έργο το οποίο γίνεται και μέσα στη ζωή του καθενός μας από εμάς, έτσι ώστε να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Ο Κύριός μας, μέσα από αυτήν εδώ την περικοπή, κάνει ένα έργο στη ζωή των μαθητών. Είναι ένα έργο το οποίο συντελείται, παρότι οι μαθητές σε πρώτη φάση δεν το καταλαβαίνουν. Τους αναγκάζει να μπουν μέσα σε ένα πλοίο. Και αυτό το πλοίο έχει σαν σκοπό να περάσει από την απέναντι πλευρά της λίμνης. Και από την απέναντι πλευρά της λίμνης, όταν περάσει αυτό το πλοίο, θα γίνει ένα έργο, το οποίο αυτό το έργο στην γη Γενισαρέτ θα δουν οι άνθρωποι τον Ιησού, θα τον γνωρίσουν και θα φέρουν όλους τους πάσχοντες και όλοι οι πάσχοντες θα θεραπευθούν κοντά στον Ιησού. Και θα πούμε ότι αυτό το έργο χρειάζεται να γίνει με κακοπάθεια. Χρειάζεται αυτό το έργο να γίνει μέσα από μία θαλασσοταραχή. Λίγο πιο πριν ήταν το έργο που ο Κύριος δίδασκε τους όχλους, τους θεράπευε και στο τέλος τους τάισε. Έκανε το θαύμα με τα ψάρια και το ψωμί και φάγανε 500.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδιών. Ένα θαύμα το οποίο θα λέγαμε ότι δεν είχε ξαναγίνει και ο Κύριος το έκανε. Ένα θαύμα ένδοξο. Πρέπει όμως μέσα σε αυτά τα ένδοξα θαύματα πρέπει να υπάρχει και αυτή η ταλαιπωρία που περάσαν οι μαθητές. Πρέπει να υπάρχει και αυτή η θαλασσοταραχή μέσα από την οποία οι μαθητές βίωσαν καταστάσεις φόβου, ανασφάλειας, καταστάσεις που ήταν μόνοι τους, ο Κύριος ήταν έξω στη στεριά. Αδέλφια μου, το έργο του Κυρίου γίνεται προς τους έξω, αλλά γίνεται και προς εμάς τους μέσα. Και όταν ο Κύριος μας έχει θέσει σε ένα έργο, μέσα από αυτό το έργο ο Κύριος θα εργαστεί, έτσι ώστε να υπηρετήσουμε τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτό το ίδιο έργο ο Κύριος θα εργαστεί και εμάς τους ίδιους. Θα εργαστεί τη δική μας την ψυχή. Θα εργαστεί τον δικό μας σε αυτό. Και ο Κύριος μας αυτό κάνει εδώ στους μαθητές. Από τη μία τους στέλνει με το πλοίο να περάσουν απέναντι, γιατί απέναντι έχει έργο ο Κύριος να κάνει και το βλέπουμε στο τέλος αυτών των εδαφείων που διαβάσαμε, το έργο το οποίο έκανε ο Κύριος, αλλά ταυτόχρονα κάνει έργο και στους ίδιους τους μαθητές. Και αδέλφια μου, αυτή είναι η ζωή δική μας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή την οποία ζούμε και θα ζούμε συνέχεια μέχρι το τέλος που ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει. Ποια δηλαδή? Ο Κύριος όλους μας έχει θέσει κάπου να εργαζόμαστε. Μας έχει θέσει μέσα σε μία εκκλησία, μας έχει θέσει μέσα σε μία οικογένεια, μας έχει θέσει μέσα σε έναν κόσμο, μέσα σε μία δουλειά, σε έναν περίγυρο με τους γείτονές μας, τους γνωστούς μας, τους φίλους μας. Και εκεί πέρα καλούμαστε να εργαζόμαστε το έργο του Θεού. Μέσα στην εκκλησία έχει βάλει ο Κύριος τους εργάτες. Οι εργάτες είτε είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα ή που είναι εκκλησιαστικοί εργάτες, είτε είναι αδελφοί οι οποίοι βοηθάνε σε πράγματα της εκκλησίας, στην καθαριότητα, βοηθάνε στην υπηρεσία των αδελφών. Είναι ένα έργο, αλλά μέσα σε αυτό το έργο ο καθένας μας από εμάς, στον καθένα μας από εμάς, ο Κύριος θα εργαστεί και εμάς τους ίδιους. Σε έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία να υπηρετείς, να καθαρίζεις, τότε να ξέρεις ότι μέσα σε αυτό το έργο που προσφέρεις στους άλλους, ταυτόχρονα μέσα από αυτό το ίδιο το έργο ο Κύριος θα εργαστεί και τον δικό σου εαυτό. Γιατί θα έρθουν καταστάσεις που θα πρέπει να κάνεις υπομονή, καταστάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις με τους αδελφούς, καταστάσεις δύσκολες, αλλά μέσα από αυτές τις καταστάσεις, μέσα από αυτό το έργο, θα είναι και έργο για τον δικό σου εαυτό. Σε έχει βάλει να βρίσκεσαι μέσα σε μία οικογένεια, μέσα στην οικογένεια καλείσαι να υπηρετήσεις τα άλλα μέλη της οικογένειας. Να υπηρετήσεις ο σύζυγος τη σύζυγο, η σύζυγος τον σύζυγο ή τα παιδιά τους, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτή την υπηρεσία που μας έχει βάλει ο Κύριος, ταυτόχρονα εργάζεται και εμάς τους ίδιους, γιατί θα δημιουργηθούν καταστάσεις, θα δημιουργηθούν γεγονότα τα οποία θα φέρουν τους εαυτούς μας σε μια δύσκολη θέση. Και εκεί πέρα θα πρέπει και εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις. Το έργο του Θεού γίνεται στη ζωή όλων μας, στο να υπηρετήσουμε σε ένα έργο που μας έχει θέσει ο Θεός, αλλά μέσα σε αυτό το έργο που μας έχει θέσει εργάζεται και εμάς τους ίδιους. Και εργάζεται εδώ τους μαθητές. Χρειάζεται οι μαθητές να πάνε απέναντι με το πλοίο μέσα από αυτή την θαλασσοταραχή? Χρειάζεται να πάνε οι μαθητές απέναντι μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις? Θα μπορούσαν να πάνε με πιο ήσυχο τρόπο. Θα μπορούσαν να πάνε με μία θάλασσα, θα λέγαμε να είναι λάδι. Να μην κουραστούνε, να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου, να μην φοβηθούν και να πάνε στον τόπο τους οποίους τους στέλνει ο Κύριος. Στον τόπο που θα γίνει ένα έργο προς τους ανθρώπους εκείνου του τόπου, προς τους ανθρώπους του τόπου της Γενισαρέτ. Όμως πρέπει ο Κύριος να εργαστεί και τους ίδιους τους μαθητές. Ποιο είναι το σημαντικό μέσα σε αυτό το έργο το οποίο ο Κύριος εργάζεται στις ζωές όλων μας? Να μείνουμε στον Κύριο. Οι μαθητές αναγκάστηκαν να μπουν μέσα στο πλοίο. Οι μαθητές, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, του συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να εμβώσουν στο πλοίο. Δεν θέλανε. Γιατί δεν θέλανε? Δεν θέλανε να αποχωριστούν τον Κύριο? Γιατί βλέπανε ότι ο Κύριος θα έμενε πίσω στη στεριά? Δεν θέλανε να πάνε γιατί πιθανόν να βλέπανε ότι ο καιρός θα χαλούσε και δεν θα ήτανε καλό το ταξίδι τους? Δεν θέλανε γιατί ήτανε νύχτα και νύχτα την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ούτε φώτα, ούτε και τα πλοία ήταν στη θέση που να μπορούν να ταξιδεύουν άνετα τη νύχτα. Για κάποιο λόγο δεν θέλανε. Όμως το κάνανε. Δεν είπανε όχι. Ο Κύριος τους ανάγκασε και αυτοί μπήκανε μέσα στο πλοίο για να πάνε απέναντι. Και σε αυτή την απόφαση να μείνουνε στο θέλημα του Θεού, εκεί είδανε το θαύμα του Θεού. Και μπήκανε μέσα στο πλοίο και ξεκίνησαν να πηγαίνουνε στην απέναντι πλευρά. Στην απέναντι πλευρά της λίμνης. Και εκεί πέρα άρχισε τότε να υπάρχει θαλασσοταραχή, το πλοίο να βασανίζεται από τα κύματα, γιατί ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος? Να γυρίσουμε πίσω. Αφού βλέπουμε ότι το ταξίδι μας, αυτή η διαδρομή μας, πρόκειται να γίνει με μεγάλη κακοπάθεια. Γιατί να επιμένουμε σε ένα λάθος? Γιατί να επιμένουμε να πάμε απέναντι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν είναι καλές οι συνθήκες για να κάνουμε αυτό το ταξίδι? Να γυρίσουμε πίσω και να περιμένουμε. Δεν γυρίσανε πίσω. Συνεχίζουν να μένουν σε αυτό που ο Κύριος τους είπε. Να πάνε απέναντι. Και αδέλφια μου, αυτό είναι το μεγάλο σημείο, το μεγάλο κλειδί μέσα στο έργο το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή όλων μας. Να μένουμε πιστοί στο Λόγο Του και να μένουμε πιστοί σε αυτό το οποίο μας έθεσε. Μπορεί πολλές φορές να μην καταλαβαίνουμε. Μπορεί πολλές φορές να λέμε, μα γιατί συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα? Γιατί ο Κύριος επιτρέπει αυτά τα γεγονότα? Γιατί αυτές οι καταστάσεις έρχονται μέσα στη ζωή μας ή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας? Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος μπορεί με έναν θαυμαστό τρόπο, με έναν τρόπο που δεν φανταζόμαστε, ούτε αυτοί φαντάζονταν ότι θα δούνε ποτέ τον Κύριο να περπατά πάνω στα κύματα για να τους πλησιάζει και να μπει μέσα στο πλοίο. Δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτό να το σκεφτούν. Δεν τον είχαν δει ποτέ στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις να το έχει κάνει και να πούνε ότι «Α, θα το ξανακάνει και άρα θα έρθει». Δεν το είχαν ζήσει ξανά. Όμως ο Κύριος το έκανε. Γιατί αυτοί μείνανε πιστοί σε αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μπείτε με το ζόρι στο πλοίο και πηγαίνετε απέναντι, ακόμα και αν δεν θέλετε, και στο δρόμο που βρήκαν τη θαλασσοταραχή, δεν σκέφτηκαν καθόλου το να γυρίσουν πίσω. Προσπαθούσαν απλώς να πάνε απέναντι εκεί που τους είπε ο Κύριος, μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού, αδέλφια μου, είναι το μεγάλο κεφάλαιο μέσα στη ζωή του κάθε χριστιανού. Ο Λόγος του Θεού και το να μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Γιατί αν το Λόγο του Θεού τον ακούσουμε, αλλά δεν τον δεχτούμε, τότε δεν θα δούμε και τα θαυμάσια και αυτό το αποτέλεσμα που θα έχει ο Λόγος του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δεν θα δούμε το έργο που θέλει να κάνει ο Θεός μες στη ζωή μας. Μόνο αν μείνουμε πιστοί και δεχθούμε το Λόγο όπως μας τον λέει ο Κύριος, ακόμα κι αν πολλές φορές βλέπουμε ότι οι καταστάσεις δεν είναι όπως τις φανταζόμαστε εμείς, μόνο τότε θα δούμε το Λόγο πραγματικά να ενεργεί μες στη ζωή μας. Και κάποιος θα πει, μα χρειάζεται μέσα στη ζωή μας να υπάρχουν τέτοιες θαλασσοταραχές? Χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιες τρικυμίες, χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιου είδους ταξίδια, τα οποία μας δημιουργούν ένα φόβο, μία ανασφάλεια? Αδέλφια μου, οι μεγαλύτερες και οι βαθύτερες αλλαγές στον άνθρωπο συμβαίνουν μέσα από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Οι μεγαλύτερες και οι βαθύτερες αλλαγές μέσα στον τρόπο σκέψης μας, μέσα στον τρόπο με τον οποίο νιώθουμε συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας συμβαίνουν μέσα από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο λέει και ο Λόγος του Θεού ότι η πύλη είναι στενή και η οδός είναι τεθλιμμένη. Γιατί είναι τεθλιμμένη η οδός? Γιατί μέσα από αυτή την οδό ο σκοπός μας είναι να αλλάξουμε. Εάν όλα ήτανε εύκολα, εάν όλα ήτανε με το να πολλαπλασιάζει ο Κύριος τους άρτους και εμείς να τρώμε, να χορταίνουμε και να μην έχουμε τίποτα άλλο ανάγκη μες στη ζωή μας, τότε η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας δεν θα άλλαζε ποτέ. Είναι ακριβώς η ίδια περικοπή, η ίδια ιστορία που αναφέρει και ο Ιωάννης στο δικό του Ευαγγέλιο. Προσέξτε τι λέει ο Κύριος προς τους ανθρώπους, γιατί έγινε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων, φάγανε οι άνθρωποι, πέρασαν απέναντι και κάποιοι τους έψαχναν. Έψαχναν δηλαδή τον Κύριο με τους μαθητές του. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε, ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε». Φάγατε, χορτάσατε, με ζητάτε τώρα γιατί είδατε ότι κοντά μου θα μπορώ να σας εξασφαλίζω ό,τι έχετε ανάγκη μέσα στη ζωή σας, αλλά δεν με ζητάτε γιατί με δέχεστε ως Υιό Θεού. Δεν με ζητάτε διότι μέσα από τα θαύματα αναγνωρίσατε ότι είμαι ο Μεσσίας, ότι είμαι ο Χριστός, ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί. Με ζητάτε γιατί φάγατε και χορτάσατε. Γι' αυτό το λόγο, αδέλφια μου, μπορεί για μας να είναι δύσκολες οι καταστάσεις μέσα στη ζωή μας όταν τις επιτρέπει ο Κύριος και να είναι καταστάσεις που ο Κύριος μπορεί να μας φέρει σε αδιέξοδα, να μας φέρει σε δυσκολίες, να μας φέρει σε δρόμους δύσκολους, να είμαστε δίπλα σε ανθρώπους δύσκολους, να δημιουργηθούν προβλήματα μες στη ζωή μας, αλλά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας το εξής. Όλα αυτά ο Κύριος τα επιτρέπει στη ζωή μας για ένα και μοναδικό λόγο, προς το συμφέρον μας, για να αλλάξει η καρδιά μας, για να αλλάξει το μυαλό μας, να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας. Δηλαδή, να στρέψουμε τα μάτια μας περισσότερο στον Κύριο, να αφήσουμε κάθε μας ελπίδα στον Κύριο και όχι στον εαυτό μας ή σε άλλους ανθρώπους ή στο πώς εγώ μπορώ να τα καταφέρω να ξεφύγω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όταν αρχίζω και προσκολώμαι περισσότερο στον Κύριο και του ζητάω να ενεργήσει μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όταν περιμένω το χέρι του Θεού να το δω εν δυνάμει μέσα στη ζωή μου και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος πραγματικά θα ενεργήσει εν δυνάμει, όπως και εδώ, στους μαθητές, μέσα στη δική μας τη ζωή, και τότε αρχίζει η καρδιά μας σιγά σιγά να αλλάζει. Αν όλα ήταν καλά, δεν θα άλλαζε τίποτα μες στη ζωή μας. Απλώς θα λέγαμε τι ωραία περνάμε, τι όμορφα που είναι, όλα τα έχουμε στη ζωή μας, όλα μας τα προσφέρει ο Κύριος, αλλά από εκεί και πέρα όμως η καρδιά μας θα συνέχιζε να είναι μακριά. Και οι μαθητές περνάνε αυτό το μάθημα. Οι μαθητές περνάνε αυτό το μάθημα γιατί στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας κάνουν μία ομολογία οι μαθητές. Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μα δεν το ξέρανε. Δεν είχαν δει να πολλαπλασιάζει τους άρτους. Δεν έχουν δει να εκβάλλει δαιμόνια. Δεν έχουν δει να θεραπεύει ασθενείς. Δεν έχουν δει θαυμάσια πράγματα μπροστά στα μάτια τους. Όταν βρέθηκαν στη δύσκολη θέση, που γεύτηκαν οι ίδιοι το θαύμα, που γεύτηκαν οι ίδιοι την ενέργεια του Θεού στη ζωή τους, τότε πραγματικά αναγνώρισαν και είπανε «Αληθώς Θεού Υιός είσαι». Άλλο να το λέει κάποιος με τα λόγια, άλλο να το λέει κάποιος με την καρδιά. Τώρα εδώ το λέγανε με την καρδιά. Πιο πριν, μπορεί με τα λόγια, με το μυαλό τους, να λέγανε ότι αυτά τα θαύματα μόνο δια του Θεού γίνονται. Αυτές οι ενέργειες μόνο δια του Θεού γίνονται. Αλλά έμενε στο μυαλό τους. Μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που πέρασαν, έφτασαν στο σημείο η καρδιά τους να παραδεχθεί αληθώς Θεού Υιός είσαι. Αλλά αδέλφια μου, μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα είχαν ένα χαρακτηριστικό οι μαθητές. Μείνανε στο Λόγο του Θεού. Μείνανε στο Λόγο που τους είπε. Πρώτον, ο Λόγος που τους είπε περάστε απέναντι και δεν το θέλανε στην αρχή. Αντιδρούσανε και τους ανάγκασε, αλλά το κάνανε. Πίστηκαν και έμειναν πιστοί. Γιατί όταν βρέθηκαν στο μέσο της θαλάσσης, με τη θαλασσοταραχή και με τα κύματα και με τον άνεμο που ήταν ενάντιος, εκεί πέρα δεν κάνανε πίσω, συνεχίσανε μπροστά. Και παρακάτω βλέπουμε και τον Πέτρο, πώς ο Πέτρος αντέδρασε όταν είδε τον Κύριο να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Και μέσα σε όλη αυτή τη θαλασσοταραχή, εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός, ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσαν, οι δόντες αυτών οι μαθητέ, ταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν, ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Κύριο ο Ιησούς, λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Τώρα ο Κύριος έρχεται να τους πλησιάσει μέσα σε αυτή την κατάσταση, για να δούνε πραγματικά ποιος είναι. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα». Μέσα σε μία φράση, ο Πέτρος συμπυκνώνει όλα αυτά τα οποία, αδέλφια μου, μας διδάσκουν εμάς πώς να πλησιάζουμε τον Κύριο. Πρώτον, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με». Το σημείο της γνησιότητας ότι είναι ο Κύριος. Εάν είσαι εσύ Κύριε, πρόσταξόν με και αυτό που θα με προστάξεις, ξέρω ότι θα το κάνω. Άρα ο Πέτρος ζητάει το Λόγο του Θεού. Ζητάει το Λόγο από τον Ιησού Χριστό. Κύριε, πες Λόγο προς εμένα. Και εγώ θα μείνω πιστός στο Λόγο τον οποίο μου δίνεις. Και εγώ θα μείνω πιστός σε αυτό το οποίο εσύ μου λες να κάνω. Θα μπορούσε να πει ο Πέτρος, εάν είσαι εσύ, πες τη θάλασσα, τον αέρα, να σταματήσει. Όχι, σε μένα. Θέλω να έχω εγώ προσωπική εμπειρία μαζί σου. Θέλω εγώ αυτόν τον λόγο τον οποίο θα πεις να τον γευθώ εγώ ίδιος. Και ζητάει μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Πρόσταξόν με, πες λόγο. Αυτός ο λόγος, αδέλφια μου, έρχεται να ενεργήσει όχι στις ζωές των άλλων, που θα ενεργήσει και στις ζωές των άλλων, έρχεται να ενεργήσει στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Μέσα στη δυσκολία, μέσα σε αυτά τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει μέσα στη ζωή μας να έρθουνε, μέσα σε αυτή τη θαλασσοταραχή που μπορεί να μας βάλει και να μην ξέρουμε γιατί, ο καθένας από εμάς θα γευθεί το Λόγο του Θεού προσωπικά για τον εαυτό του. Δεν θα είναι ένας λόγος που θα τον ακούω από τους άλλους και οι άλλοι θα προσπαθούν να με παρηγορήσουν. Ένας λόγος που οι άλλοι θα λένε για τις δικές τους εμπειρίες προσπαθώντας εμένα να μου δώσουν θάρρος, μη στεναχωριέσαι και εμένα μου συνέβησαν καλά όλα αυτά, ωραία όλα αυτά. Αλλά ο λόγος, ο προσωπικός, μέσα στον κάθε έναν από εμάς. Και ο Πέτρος ζητάει έναν προσωπικό λόγο. Πρόσταξόν με, πες λόγο προς εμένα. Και ο Κύριος του λέει το λόγο. Ελθέ. Δεν του είπε κατέβα και θα περπατήσεις. Κατέβα και όλα θα είναι ήσυχα. Του λέει ελθέ. Και ο Πέτρος είναι πιστός σε αυτόν τον λόγο. Γιατί ο λόγος υπόθηκε. Θα είναι πιστός ο Πέτρος? Ο λόγος υπόθηκε, αλλά ο Πέτρος θα κάνει το πρώτο βήμα. Ο λόγος δεν γίνεται να μην ενεργήσει. Ο λόγος θα ενεργήσει εξάπαντος. Πρέπει όμως ο λόγος να είναι συνυφασμένος, μαζί δηλαδή με την πίστη. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει το εξής. Στο κεφάλαιο Δέλτα προς Εβραίους επιστολή. Διότι ημείς ευαγγελίστημεν, καθώς και εκείνοι, μιλάει για το λαό Ισραήλ, αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Βαγγελίστηκαν. Την καλή την αγγελία την πήρανε. Το λόγο τον δέχτηκαν, τον άκουσαν. Αλλά όμως ο λόγος τους δεν ήτανε μαζί με την πίστη τους. Και έτσι ο λόγος σε αυτούς δεν ενεργήθηκε. Επομένως, ο λόγος του Θεού, ο οποίος ο λόγος λαλείται προς όλους μας, ο λόγος λαλείται προς τον καθέναν από μας, λόγος παρηγορητικός, λόγος ενισχυτικός, λόγος προτροπής, λόγος ελέγχου, ο λόγος λαλείται προς όλους και το λόγο τον έχουμε όλοι γεγραμμένο στα χέρια μας. Και πολλές φορές ακούμε και το λόγο με μία προφητεία, μέσα από κάποιον αδελφό, έναν λόγο Θεού. Αλλά αυτός ο λόγος, αδέλφια μου, πρέπει να έρθει να συντεριάξει με τη δική μας την πίστη. Πρέπει να δεχθούμε το λόγος, λόγο Θεού, για να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας. Και ο Πέτρος το δέχεται. Και ο Πέτρος εδώ, πραγματικά, τη λέξη ελθέ, την δέχεται, κατεβαίνει από το πλοίο και πατάει πάνω στα κύματα. Και αρχίζει να περπατά. Γιατί δεν σταμάτησε η κακοκαιρία? Γιατί δεν σταμάτησαν τα κύματα? Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν δύναται να σταματήσει τα κύματα. Δεν δύναται να σταματήσει τον άνεμο. Όμως θέλει ο καθένας από εμάς να γευθεί το θαύμα. Θέλει να γευθεί προσωπικά ο καθένας από εμάς το θαύμα που μέσα από τη δυσκολία, μέσα από το πρόβλημα, θα γευθούμε το χέρι του Θεού. Μέσα στην ζωή μας, την πνευματική ζωή, την εκκλησιαστική ζωή, την οικογενειακή ζωή, θα έρθουν καταστάσεις που όλα θα είναι ωραία και θα βλέπουμε μία ευλογία και θα βλέπουμε όλα να μας πηγαίνουν καλά. Αλλά θα έρθουν και καταστάσεις δύσκολες. Θα έρθουν και ασθένειες και προβλήματα με την εργασία και προβλήματα με την εκκλησία και προβλήματα με άλλους συγγενείς μας, αδελφούς μας, γειτονές μας, με άλλους συνανθρώπους μας. Μέσα από αυτά τα προβλήματα, αδέλφια μου, να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι για να μας βουλιάξουν. Δεν είχε σκοπό ο Κύριος να τους στείλει μέσα σε αυτή την κακοκαιρία για να βουλιάξουν. Είχε σκοπό να τους στείλει για να ζήσουν το θαύμα και στο τέλος να ομολογήσουν ότι αληθώς Θεού Υιός είσαι. Να έρθει μες στη ζωή τους μια καινούργια αποκάλυψη. Να έρθει μες στη ζωή τους μια καινούργια φανέρωση. Να γνωρίσουν καλύτερα τον Χριστό. Να γνωρίσουν καλύτερα ποιος είναι. Να δημιουργήσουν περισσότερη σχέση μαζί Του. Αυτό είναι το έργο που κάνει ο Θεός σε όλους μας. Καμιά φορά μπορεί να απογοητευόμαστε και να σκεφτόμαστε γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Ας τα δούμε όλα ως αιτίες να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο. Ας δούμε όλα τα γεγονότα, ό,τι μας συμβαίνει μέσα στη ζωή μας, ως αιτίες να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριο. Να δούμε περισσότερο τον Κύριο να ενεργεί μες στη ζωή μας. Αυτό γεύθηκαν εδώ οι μαθητές. Και κατεβαίνει ο Πέτρος και αρχίζει να περπατάει προς τον Ιησού. Στην αρχή δεν τον νοιάζει, δεν βλέπει τα κύματα, δεν βλέπει τον άνεμο, βλέπει μόνο τον Ιησού. Η επιθυμία του είναι να πλησιάσει τον Ιησού, να πάει κοντά του. Αυτός είναι ο πόθος της καρδιάς του. Αλλά η ανθρώπινη αδυναμία. Αρχίζει να βλέπει λίγο αριστερά, να βλέπει λίγο δεξιά και τότε βλέποντας τον άνεμο δυνατόν φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται και έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Άρχισε τότε να βουλιάζει γιατί πήρε τα μάτια του από τον Κύριο. Άρχισε η πίστη του να ελαττώνεται, γιατί παρακάτω το λέει «ολιγόπιστε». Άρχισε η πίστη του να μικραίνει και τότε άρχισε να μην μπορεί να σταθεί πάνω στα κύματα, αλλά τα κύματα να τον τραβάνε μέσα. Ο Κύριος δεν λέει λόγο. Ο Κύριος δεν του λέει «σήκω», δεν του λέει «επέπλευσε», δεν του λέει «ξαναπερπάτα». Γιατί δεν του λέει λόγο ο Κύριος τη δεύτερη φορά? Γιατί ο Πέτρος δεν είχε πια την πίστη για να δεχθεί αυτό τον λόγο. Ο Κύριος εκτείνα στην χείρα, έπιασε αυτόν. Επομένως βλέπουμε ότι ο Κύριος τώρα ενεργεί ο ίδιος προσωπικά, γιατί η πίστη του Πέτρου ολιγόστεψε. Ο Κύριος μπορεί να έλεγε λόγο και να του έλεγε εκείνη την ώρα ότι «Πέτρε, μη φοβάσαι, ξαναπερπάτα». Ένας λόγος Θεού θα ήταν αυτός. Αλλά θα ενεργούσε σε αυτή την περίπτωση εδώ στον Πέτρο? Όχι, γιατί ο Πέτρος είχε αρχίσει να την χάνει την πίστη του. Ο λόγος συντεριάζει με την πίστη. Ο λόγος, για να μπορέσει να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας, πρέπει και εμείς από τη δική μας την πλευρά να έχουμε την πίστη, ώστε ο λόγος αυτός πραγματικά να ενεργηθεί ως λόγος Θεού μες στη ζωή μας και να δούμε το χέρι του Θεού και το θαύμα του. Ο Κύριος όμως δεν τον αφήνει τον Πέτρο. Κανέναν από εμάς δεν αφήνει. «Κύριε, βοήθημε στην απιστία μου». Το είπε και άλλος. Και εμείς να το λέμε καμιά φορά όταν βλέπουμε ότι η πίστη μας δεν φτάνει για να μπορέσει ο λόγος τον οποίο ο Κύριος μας δίδει να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας. «Κύριε, βοήθημε στην απιστία μου. Θέλω να το κάνω. Βλέπω όμως την καρδιά μου. Θέλω να σ' ακολουθήσω. Βλέπω όμως την αδυναμία μου. Θέλω να μείνω πιστός στο δικό σου λόγο, αλλά βλέπω όμως το ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω». Ο Κύριος έκτινε την χείρα του και έπιασε τον Πέτρο. Δεν θα αφήσει κανέναν μόνο του. Ο Κύριος δεν τους έστειλε εκεί πέρα για να καταποντιστούν. Δεν τους έστειλε εκεί πέρα για να πνιγούν. Τους έστειλε εκεί πέρα για να ζήσουν το θαύμα και να τους αποκαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Για ποιο λόγο χρειάζεται ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές να δούνε το χέρι του Θεού μέσα σε αυτές τις καταστάσεις? Αργότερα, όταν ο Κύριος θα είχε αναλυφθεί στους ουρανούς και θα τους είχε αποστείλει σε όλα τα έθνη να κηρύξουνε, εκεί θα ζούσανε αντίστοιχα δύσκολες καταστάσεις. Διωγμούς, φυλακίσεις, κυνηγητό, λιθοβολισμούς. Θα ζούσανε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πώς θα μπορούσανε να επιβιώσουνε μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις αν δεν είχανε αυτές τις εμπειρίες? Αν δεν είχαν τη βεβαιότητα ότι αληθώς Θεού Υιός είσαι. Επομένως, ό,τι και αν συμβαίνει μες στη ζωή μας και οι δύσκολες καταστάσεις που έρχονται μες στη ζωή μας μας κάνουν πιο δυνατούς, ή τουλάχιστον ο σκοπός αυτός είναι να μας κάνουν πιο δυνατούς για να προχωρήσουμε παρακάτω. Να μας κάνουν πιο σίγουρους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Να μας κάνουν να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριο, για να μπορέσουμε να τον ακολουθήσουμε περισσότερο. Να αυξήσουν την πίστη μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μεγαλύτερα θαύματα. Αυτό είναι το έργο του Θεού που γίνεται μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς. Βεβαίως, εδώ τους απέστειλε με το πλοίο για να περάσουν απέναντι, να πάνε στην περιοχή Γενισαρέτ, γιατί εκεί πέρα υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι χρειαζόντουσαν το έλεος του Χριστού, δηλαδή να τους θεραπεύσει και να τους μιλήσει, να τους διδάξει. Και αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Υπηρετώ τον αδελφό μου. Είμαι σε ένα έργο, οποιοδήποτε έργο κι αν είναι ο καθένας, γιατί όλοι, είτε μικροί είτε μεγάλοι, κάπου μας έχει θέσει ο Θεός. Και μέσα σε αυτό το έργο είναι για να εκτελέσουμε το σχέδιο του Θεού στο να υπηρετήσουμε τους άλλους, να βοηθήσουμε τους άλλους, την Εκκλησία, τους συνανθρώπους μας, να γνωρίσουν τον Κύριο, να εργαστούμε στο έργο του Θεού. Αλλά μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, μέσα σε αυτό το έργο που μας έχει βάλει ο Θεός, θα εργαστεί και εμάς τους ίδιους. Θα εργαστεί και τις δικές μας τις καρδιές. Ο Κύριος μας έπλασε ελεύθερους. Μας έπλασε στο να έχουμε εμείς την επιλογή εάν θα δεχθούμε ή δεν θα δεχθούμε το Λόγο Του. Και αυτό το έκανε από την αρχή. Στη Γένεση, όπου περιγράφει τη δημιουργία, ο Θεός μέσα σε όλα τα κομμάτια της δημιουργίας, στη γη, στα ζώα της θάλασσας, στα ζώα της στεριάς, στον ήλιο, σε όλα λέει «Και είπεν ο Θεός» και παρακάτω λέει «Και έγινεν ούτω». «Και είπεν ο Θεός να γεννηθεί στερέωμα να μέσουν των υδάτων» και τα λοιπά και τα λοιπά, «και έγινεν ούτω». «Και είπεν ο Θεός να συναχθώσει τα ύδατα» και έγινεν ούτω. «Και είπεν ο Θεός ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων» και έγινε ούτω. Όταν όμως ο Θεός έφτασε στον άνθρωπο, ο Θεός δεν είπε ο άνθρωπος απλώς να γίνει. Ο Θεός είπε «ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών». Ο Θεός τον άνθρωπο τον έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί? Γιατί του έδωσε ελευθερία. Όλη η φύση, τα πάντα γύρω μας, ο ουρανός, η γη, τα αστέρια, τα ζώα, ο άνεμος, τα δέντρα, όλα είναι υποτεταγμένα στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος δεν γίνεται να πει κάτι και να μην γίνει. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση όπου υπήρχε θαλασσοταραχή και ο Κύριος κοιμότανε, λέει «Σιώπα, ησύχασον» και τότε ο άνεμος έπαυσε και η θαλασσοταραχή σταμάτησε. Υπάκουσαν αμέσως. Αλλά όμως προς τον άνθρωπο ο Θεός του έδωσε ελευθερία. Ο Θεός δεν είπε προς τον άνθρωπο «γίνε» και ούτω έγινε, αλλά τον έφτιαξε. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν έρχεται να μας κατακυριεύσει. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει την ελευθερία να τον δεχθούμε ή να μην τον δεχθούμε. Αν τον δεχθούμε, θα δούμε το Λόγο του Θεού να ενεργείται στη ζωή μας. Αν δεν το δεχθούμε, τότε το μόνο το οποίο κάνουμε, βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από την παρουσία του Θεού. Έξω από εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Και αυτό είναι η κόλαση. Το να είναι κάποιος μακριά από την παρουσία του Θεού. Να είναι μακριά από αυτό που ο Θεός του όρισε να είναι. Να είναι κοντά στο Θεό δηλαδή και να ζει μαζί το αιώνια. Οι μαθητές εδώ υποτάχθηκαν στο λόγο που τους είπε ο Κύριος κατά πάντα. Και μπήκαν στο πλοίο και προσπάθησαν να πάνε απέναντι. Και ο Πέτρος επίσης υποτάχθηκε «πρόσταξόν με και θα έλθω», του λέει «ελθέ», κατεβαίνει, περπατάει. Ζήσανε το θαύμα γιατί μείνανε πιστοί στο λόγο που τους είπε ο Κύριος. Και τότε μέσα από αυτό το θαύμα ήρθε μία, θα λέγαμε έτσι ανθρωπίνως, μία αναβάθμιση της σχέσης. Με λίγα λόγια, γνώρισαν καλύτερα τον Χριστό. Είδανε καλύτερα το ποιος είναι. Είχανε μέσα μεγαλύτερη βεβαιότητα για τον Ιησού που είχαν απέναντί τους. Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και αυτό το έργο, αδέλφια μου, γίνεται σε όλους μας. Ας μην βλέπουμε τις θαλασσοταραχές, τα κύματα μες στη ζωή μας. Ακόμα και αν πολλές φορές δεν θέλουμε να περάσουμε αυτά τα κύματα, αλλά μας αναγκάζει ο Θεός. Ας μην τα βλέπουμε σαν κάτι το οποίο υπάρχει ή το επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας για να ταλαιπωρηθούμε, να στεναχωρηθούμε ή μέσα στο φόβο μας να φοβόμαστε ότι θα καταποντιστούμε. Είναι η αιτία για να γνωρίσουμε το Θεό καλύτερα. Αρκεί να μένουμε στο λόγο του πιστή. Ο λόγος του και η δική μας πίστη στο δικό του λόγο είναι αυτά τα οποία θα ενεργήσουν μες στη ζωή μας και εκεί θα δούμε το θαύμα ο καθένας προσωπικά μες στη ζωή του. Κύριος την ευλογεί.